abonaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab xada bisha June sanadka 2023 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC. idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo 30 qof oo shacab ah ka afduubtay deegaanka Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe.
arrintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda Maghrib. arrintaasi si gaar maahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraley ah waaye, waa caruur iyo haween.
waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
horto heshiiskaas ay gaareen waa qayb ka mid ah heshiisii ay hore usoo gaarayeen. 4 heshiis oo kalaa ku horreysay oo intay isku yimaadeen ay wax sameeyeen. kan hadda uun ugu dambeeyey qayb ka mid ah go'aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go'aaminay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa barnaamijka galabnimo idaacadda VOA. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. bilowga xabad joojin 72 saacadood ah, kaas oo lagu doonayo in lagu dejiyo in ka badan 2 bilood oo colaad ah oo u dhexaysay dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Suudaan, ayaa keentay in la hakiyo isku dhacyadii ka socday magaalada Khartuum subaxnimadii hore ee axadan maanta ah, kadib dagaalo iyo duqeymo cirka ah oo habeen hore ka dhacay magaalada, sida ay sheegeen dadka deegaanka. ciidamada Suudaan iyo kooxda ka soo horjeeda ee ciidamada degdeg ah ee loo soo gaabiyay RSF ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay ka fogaadaan weerarada iyo in ay raadiyaan faa'iido military inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, taas oo soo bilaabatay 6:00 subaxnimo, iyo sidoo kale in ay ogolaadaan ka bixitaanka ama bixinta gargaarka loo wado magaalada Khartuum iyo dadka ku barakacay, sida ay sheegeen dhexdhexaadayaasha Sacuudiga iyo Mareykanka. dhowr heshiis oo xabad joojineed oo hore ayaa lagu guuldareystay in ay xabadda ka joojiyaan dalka Suudaan. loolanka awoodeed ee labada dhinac ayaa caasimadda waxa uu ka dhigay goob dagaal oo ay ragaadiyeen bililiqo, taasoo keentay in dagaallo ay ka qarxaan gobollo kale, waxaana ay sababtay in rabshado xooggan ay ka dhacaan gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Pakistan ayaa haddan maanta ah xabsiga dhigtay 10 qof oo lagu eedeeyey in ay dadka tahriibiyaan, maalmo kadib markii daraasiin muhaajiriin ah ay ku dhinteen xeebaha dalka Griiga, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen haddan maanta ah. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sidoo kale waxa uu amray in si degdeg ah dagaal loogu qaado kooxaha ka howlgala islamarkaana ku howlan tahriibinta dadka, waxaana uu sheegay in siduu hadalka u dhigay ciqaab adag ay marsiin doonaan. sanad kasta ayaa kumanaan dhalinyaro Pakistaaniyiin ah waxa ay galaan safarro halis ah oo ay isku dayayaan inay si sharci darro ah ku galaan Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tan ay dalkooda ku haystaan. waxa ay u badan tahay in tobanaan Pakistaaniyiin ah ay ka mid ahaayeen dadka la socday doon duugahayd oo 4 ku degtay jasiiradda la yiraahdo Belabonose ee dalka Griiga, shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 78 qof, iyadoo 400 kalena weli la laayahay. NATO ayaa haddan maanta hoosta ka xariiqday ka go'naanshiyaheeda aan leexleexadka lahayn, sida hadalka loo dhigay ee ciidamadeeda nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyay KFOR ee ku sugan Kosovo, xilli ay sii kordhayso xiisadda Kosovo kala dhexaysa Serbiya kadib markii dalkaasi uu xuray 3 sarkaal oo bilayska Kosovo ah. ciidamada NATO waa ciidamada nabad ilaalinta ee KFOR ee ka socda xulafada NATO ayaa waxa ay gaareen 4,000 oo askari kadib markii lagu kordhiyey ilaa iyo 500 oo dheeri ah oo ka socda Turkiga kuwaas oo Kosovo loo diray 27 ka hor kadib isku dhacyo ay ciidamadaasi la galeen mudaharaadayaal ka soo horjeeda ama ka soo jeeda qoomiyadda Serbiska dabiiqadii bishii May oo ay ku dhaawacmeen 30 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee NATO. Markale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Daaru Nicma ee hoostaga degmada Rudurgood waxay ka afduubteen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kuwaas oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo 30 ruux oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur ilaa iyo haddana lama oga halka ay dadkaasi geeyeen hadaba gudoomiyaha degmada Runurgood macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye ayaa wariyeyna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo sidoo kale dadkaasi la afduubtay
arintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda al-Maghrib arintaasi si gaar ah dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada dad xoolaalay iyo beeraley ahwaaye waa caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba marka nimanka khawaarijta ahaa si gaadmaa ugu soo gala dadka deegaanka waxayna ka afduubeen gudaha degmada waxay ka wateen tuulada Daaru Nicmo meel ku dhow oo beeraha iyo xoolaha degaan oo tuulada Daaru Nicmo aad ugu dhow meeshaasay dadka si gaadmaa ay ku soo gaadeen oo ay ka afduubeen waa tuulada Daaru Nicmo oo hoos tagta degmada Runurgood waa dad caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba dadka ilaa tiradooda hadda waxay gaaraysaa ilaa 30 iyo dhowr waaye inta ay afduubeen
gudoomiye Al-Shabaabka aad sheegtay inay Daaru Nicma ka afduubteen qaar kamid dadka deegaanka sidee ku soo gaareen halkaasii dagaal miyaasa ka dhacay goobta
arinta ma ahan weerar ma ahan waa gaadmo waa weerar gaadmo ah oo dadka xoolaalayda iyo dadka beeraleyda ay ku soo galeen si dhumaaleysiya ay ku afduubeen dadkaas oo ay ku hayaan hadda oo ay gacantooda kula sugan yihiin isla xaadirkan waqtigan ka warqabay
marka laga soo tago afduubka ay dadkaasi u geysteen ma jira khasaare kale oo dadka deegaanka soo gaaray
maya khasaare ka dhashay ma jiro dadka deegaanka afduubeen oo caruurta iyo dadka baramageedada waxa hadda khasaaraha ka dhashay ma jiraan afduubkaas kale ay sameeyeen dadkaasi si gaadma ku afduubeen wayna ka haysteen gacantooduna ku jira
macallin Muxyiddiin maadaama aad tahay gudoomiyaha degmada Runurgood adiga iyo mas'uuliyiinta kale ee deegaanka wax xog ah ilaa iyo iminka ma ka haysaan meesha Al-Shabaab ay geeyeen dadkaasi maxaa sa u malaynaysaa inay dadkaasi u wateen oo ay ka dancsan yihiin
walaalkay hadda waa iska meelay wax geeyaan cataqaana mala nimankaas waa duur ku jir waa nimanka ugaarta camal niman hawlka ku jira meelay wax geeyaan cataqaana mala laakiin waa la yaqaanaa fadhiisimada ay wax hadda ku dambeeyaan oo ay waxay afduubaan geystaan waa la yaqaan sida Galheer iyo Ceelbuur iyo Cawsweyne hadda meelahaas ay ku dambeeyaan oo ay fadhiisimadoodu waa uun meelahaas dhacdooyinka hore dadka ay afduubeen meelahaas ay geeyi jireen oon ku ogeyn hadda qoladan saacan meelay ku sugan yihiin cataqaana male hawdkay la galeen ewelna dhowl hawdo oon ceel lahayn oon tuulo lahayn oon beled lahayn oon wadooyinka hore cariiri yihiin inay ka afduubeen hawdkay la galeen meelay geeyeen ilaa haatan hadda ma jirto cid hesha iyaga ay gacantooda ku jiraan midan kalena oo ah waxay ka damacsan yihiin waska dhibaatooyinkoodii ay gobollada shacabka ay ka furi jireen oo qalqalgelintii iyo cabsigelintii iyo dhibaateyntii shacabka waska dhaqamadoodii caadiga ahay wax gaar ah oo wax cusub maahan wax mar walba lagu arki jiray deegaanada degmooyinka iyo dhaqankooda lagu yaqaan waa taasi
degmada Runurgood iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ay ka mid yihiin goobihii horey looga saaray Al-Shabaab marka maxaa keeni kara in deegaan Al-Shabaab laga saaray ay mar kale dib ugu soo laabtaan oo ay dadka afduubtaan
degmada Runurgood runtii waa degmooyinka hore loo qabtay waa runtaa laakiin waxay ka mid tahay digmooyinka aan xasilintooda iyo xaqiijintooda aan si rasmi ah aan looga daba tagin. Marka digmada way ku dhumaaleystaan, waa soo galaan, weerarna waa ku soo qaadeen, hadda ciidamo badanay meesha dhibaato badanay ka geysteen, hadday tahay tuulada Hilulagaab iyo hadday xarunta degmada tahay iyo hadday tahay tuulada Daaro Nacmo. Dhulkii hawdka ahaa oo la rabaa in laga sifeeyo cadowga lama daba kicin, hawdkay ku jiraan waxay ku jiraan dhulka oo Galgaduud iyo shabeellada dhexe SSRka. Marka adeerar hadda la xoreynaya, haduu Alla yiraahdo maalmaha soo socda lama xoreyn, hadda la xoreynayaa. Marka xoreyn waa hadda adeerar hadda loo diyaar garooba kuwa deegaanka iyo kuwa qaranka intaba. Marka cid hadda ciidamada deegaankana hadda ku sugan cid kale oo hadda ku sugan ma jirto. Waxaan sugeynaa kuwa deegaanka iyo kuwa dowladduba inay iyagoo jaan go-an ay wada dhaqaaqaan oo ay hadda wada sifeeyaan. Marka diyaar garowgu wuxuu ku xiran yahay faiska labaad ee howlgalkii oo socda oo degmada Runugo socda iyo horu socodkii iyo howlgalkii uu haka galay diyaar garowgu labaad. Hadda lagu jiraa faiska labaad, faiska labaadaa lagu xoray doonaa adeer, laguna xaqiiji doonaa amnigeeda.
Ugu dambeyntii, afduubkan shacabka Runirgood loo geystay waxa uu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaawdo. Marka maxaad ka codsanaysaan dowladda maadaama ay weli taagan tahay dhibaatadii Al-Shabaab ay ku hayeen deegaankiina?
Waxaan ka codsanayna horta marka ugu horeysa dadka hadda afduuban oo shacabka oo dowlad u yihiin inay horta marka hore naga caawiyaan oo sidii dadkaasi loo heli lahaa ama gacantooda looga soo saari lahay. Marka hore inay horta gacan naga siiyaan ilaayaga dowladdii dalka, taas hortaa marka horean ka codsaynaa. Marka labaadna howlgalka inay dedejiyaan oo faceka facetuga inay dedejiyaan oo degmada Runugood iyo degmooyinka kale lamid ahoon dariskanahay howlgalka si degdega looga howlgalo oo dowladda ay fududeyso faceka labaad, intaasaan ka codsaynaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runurgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye oo u waramayay wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. labaxada wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan, iyada oo qaybinta kaararka codbixiyaasha Somaliland ay gashay maalintii toddobaad ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdulaahi Xuseen Darawal uu sheegay una sheegay idaacadda V O A in qaadashada kaararku ay meelaha qaar u socoto si gaabisa. Darawal ayaa u waramay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Haddaba gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseer Cabdulaahi Xuseen Iimaan Cabdulaahi Darawal, marka hore gudoomiye ku soo dhawow ujeeddada socdaalkaaga.
Waa ogeydo dee sidii hawshu u bilaabatay waxaan ku jiray wacyigelin iyo goobaha ay ka socoto la kormeero hawshu see u socoto. Runtii waxyaaba badan oo magaraansa dib u dhacay way jiraan, ka mid lahay dadkii meelihii ay ka qaateen berigii abaar baaba jirto way ka fogaadeen, maanta maba gaari karaanba meel ka fog bay degan yihiin. Qoloyinka diiwaangelinta qoloyinka komishinka waxaa ka codsan lahaa inay tixgeliyaan arrimaha oo adliis haddii ay wax kala sameyn kari waayaan si dadkii bahalkan qaatay nin walba uu meeshiisii u gaaro inay waqtiga hadday ku dari karaan wax ugu daraan oo dadaalaan ayaa ka codsanayaa. Aada iyo aada bay muhiim u tahay arrinkaasi. Hawluhu guud ahaan si wanaagsan bay u socdaan. Maroodi jeec iyo toddobadii cishay socotay maroodi jeec iyo gobolka Hawd ayaan goobo badan ka maray, si fiican bay u socotaa si wanaagsan. Gobollada kalena xisbi ahaan ama urur ahaan waxa naga tegay tiiman baa naga tegay, iyaguna waxay sheegayaan inay hawluhu ay wanaagsan yihiin. Dhaliilaha yare waqtiga iyo dadkii oo aan nin walba meesha ka qaatay ay qaarkood ay ku adkaatay inay waqti yar ku tagaan uun baa jirta, taasna komishinkaanu mar labaad ka codsanaynaa inay tixgeliyaan.
Hadda waxa la leeyahay xilli barwaaqaaba kaar qaybintani kusoo beegantayo badi dadku ay haleeli karayaan amaani dhibaatooyin xagga noloshaaho matalan dadkii reemiiga xilliyada abaarto kale haleelku ku yara, sidee baa loo sii kordhin karaa socodka? Waxa la leeyahay dadkii gaabis baa meelaha qaar kaar qaadashadii ay ku socotaa.
Aada iyo aada baad mahadsantahay, waa su-aal muhiima. runtii markasta waxaanu ku dadaalaa waxaanu ku hayn doorashooyinka ay dib ugu dhacaan oo lagu murmursoodaa waqtiyaba abaarba jirta ama faawin baa jira ayaa la yiraahdaa maanta waynu aragnaa in nimcaynu ku jiraa meel walba doogaasha ayaa qarinaya dadka oo waynu aragnaa waxaan filayaa hawleenu inay si caadi oo aan dib u dhac dambe aanay lahayn ay u socon doonaan mid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka iyo howlaheedana waxaan u sheegaynaa in maanta wax lagu marmarsoodaa aanay jirin wax walba waqtigeedii la qabto ayaan rajaynaynaa
cabdilaahi waxaa timid magaaladii balgubadle magaalada gobolka hawd kaar qaybintii ka soconaya ma isleedahay waqtiga haray wuu ku filnaan karayaa markaad eegto sida kaar qaybintu socoto
wallaahi meelaha badan oo waxay la mid tahay un dhulkii kale soo maray meel walba waxaad moodaa tirada la qaatay iyo tirada taallaa inay aada u kala badan yihiin inta taallaana ay meel walba ay badantahay baad moodaa sababtaan marka komishinka uga codsanaynaya inay tixgeliyaan oo ay waqti siiyaan waa sababta noocaasa sida meelaha kale unbayyana tahay oo tirada la qaatay iyo tirada taalla tirada taalla badan waqtina waa gabaabsi
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan tan iyo bishii febraayo ee sanadkan waxaa dagaalo ay ka socdeen gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan kumanaan kalena waa ay ku barakaceen dhinaca kalena dagaalka oo ku soo aaday xilli ay abaaro jiraan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer miyiga ah haatan waxaa gobolka sool ka socda dhaqdhaqaaqyo ay dadka xoolo dhaqatada ahi ku doonayaan in ay kaga faa'iidaystaan dhoofka xoolaha udxiyaha ee loo dhoofiyo dalka sacuudiga wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan soo diray
bishan aynu ku jirro waa midda ugu badan ee dhanka dhoofka xoolaha deegaanada soomaalida guud ahaan laga dhoofiyo gaar ahaan deegaanada gobolka sool ee dhanka hawdka oo ay xuduun u tahay magaalada kalabayn ayaan kula kulmay ganacsatada xoolaha dilaalada xoolaha iibisa iyo dadka iyagu xoolaha iska iibinaya ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in iibka xooluhu uu yahay mid aada u wanaagsan halka geesta kalena dadka iyagu xoolaha iibiyey dilaaladu ay sheegeen in qiimaha xoolaha haatani lagu iibinaya ay tahay mid aada u hooseysa cabdirasaaq saliibaan aadan waxa uu sheegay in xoolaha ka ganacsado waxuuna ka warramayaa iibka xoolaha ay ka iibsanayaan deegaanada hawdka ee gobolka sool
idaacadda v o a salaamka bacdi ana waxaan nahay ganacsatada xoolaha ka iibsataa degmada kalabeyd iyo hareeraheeda gobolka sool ka tirsan xooluhu waa badan yihiin maasha allah aad iyo aad bay fiican yihiin suuqyaduna waa wacan yihiin walow aan haddeer suuqii waqooyiga waxba naga tegin saasoo aysan badnayn hase ahaatee suuqa wadadaa bari ee magaalada boosaasoba xoolo fara badan naga tagaan wanka lambar wanka waa 63 baanu anagu siisanaa tuuga waxaa la siistaa 62 tiriiga waxaa la siistaa 60 ilaa 61 xoolahaas waa xoolo dhacaan leh aada tayadooda u sarreyso aada iyo aada u fiican oo muuqataalkooda aada iyo aada kuu qancinayo xoolahaas way fara badan yihiin gaadiidleydu waa ka faa'iidaysatay sanadka waxaana loo dhoofiyaa sacuudi arabiya yaman iyo cumaan baa loo kala qaataa aada iyo aada bayna xooluhu fara badan yihiin
sidoo kale maxamuud cabdiraxmaan jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada waxa uuna ii sheegay bishii hore inuu iibiyo 10 neef oo ariya qiimaha xoolaha lagaga iibsada ay hoosayso
xoolahan iyo hw hadeerto waan laga iibsadaa si fiican aan ka iibsadaa inkastoo qiimaha la sito qiimo munaasiba usan ahayn oo waayo ay xoogaa dadka si lugaan reemiyiga ah haddana dee maabahda u daran baa la yaadaayo dee xoolo waa la iibiyaa waa socdaan waana fiican yihiin haddeer xilliyada arfooyinka la galay oo xoolo waa socon boosaasa laga iibiyaa anugo kale hadeer nimiyi baan ahay xoolo dhaqataa hadda wixii iibsana waa iibiyaa adeer oo ama bishii hore 18 iibiyey hadda waa ku tala jiraa
sidoo kale axmed roobla xasan waxa uu sheegay muddo 20 inuu xoolaha ku iibinayay saylada magaalada kalabeyd waxa uuna sheegay in xoolaha kala duwan ee haatan in la keeno ee qaliinka loo keenay inay qaali yihiin isagoona sharaxaad ka bixiyay qiimaha haatan ay marayaan.
Assalaamu alaykum COE sidka xoolaha degmada Kalabayd ariga waxaa laga siistaa sidoo kale 80 ilaa 60 u dhaxaysa. Qalitaanka waliba baa wuxuu yahay 80 ilaa 80. Tageelu iyadana neefka ugu sareeya waa ilaa 1,800 ilaa 800 u dhaxaysa. Talo'du waxa weeyaan ilaa 500 ilaa 600 iyana inta u dhaxaysa.
Sayladaha gudaha iyo xoolaha iibka loo dhoofinaya xagga qiimaha way ku kala duwan yihiin, bal ka war.
Haa, way ku kala duwan yihiin kuwaasi. Marka kulli wax koosgareeyayba ariga ah ninkaahe la dhoofiyo loo dhoofiyo maxaa sheegaa Sacuudiga ama Imaaraadka meelaha loo dhoofiyo qiimihiisu intaa waa ka naasiran yahay ilaa 100 ilaa 150 ilaa 600 baa u sareeya. Ma garan karno waxa weeyaan waa xaggaasaan waxaan tabaynaa moogta qiimo aad iyo aad u hooseeyaan xaggaa ka tabaynaa.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
cusub ee qaramada midoobay ay u soo magacowday Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland waxa uu kala hadlay sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo arrimaha la xiriira gobolka Gedo kaas oo maalmahan si weyn uga taagnaa Jubbaland. Faafaynta warkana waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyadana wafdigan ay hoggaaminaysay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Katriano Lienge waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Kulanka ayaa lagaga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga u ahay wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo diyaargarowga halka uu marayo. Sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab iyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee deegaanadaasi ku nool. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saaray oo lagaga wada hadlay heshiisyadii dhowaan madaxda qaranka ay wada gaareen ee madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya loogu jihaynayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland arrimaha bini'aadnimada, ammaanka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo.
I will be travelling to New York shortly to do my first Security Council statement on the 22nd.
Waqti yar gudahood waxaan u safri doonaa New York si aan u bixiyo warbixintaydii ugu horeysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay 22-ka bishan June. Waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhageysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ay hirgeliso aragtidooda. Waxaana ugu horreyntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyay meelihii laga sifeeyay Al-Shabaab.
Sidoo kale Katriano Lienge, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha Jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, taa oo waydii dambe xiisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiraysay.
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland, ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka. Waana taageerayna shacabka Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha ammaanka, howlgalada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini'aadnimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaarihii xoognaa ee gobolka ku dhuftay isaguna sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka gado
waxaan ka wada hadalnay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto dagaalka shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii nidaam hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adaha internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan waxaan ka wada hadalnay arrinta gobolka gado oo safiiraddu barnaamijkaas soo helay iyo laga weydiisay iyadoo oo lagala qayb galay madaxweynaha maxamuud sheed madaxweynaha oo ku wada jiray taasna aanu qeexin gado waxa ka jiray iyo maanta marxalada taalla inayna lahayn marxalad shacabkee gado iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbedel la-aan aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah anagoon aan diyaar unahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno
ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee soomaaliya danjire Catherine Gling ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo ay soo booqatay magaalada Kismaayo iyadoo mas'uuliyiinta maamulka u balan qaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee ka taagan gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mahadsanid aadan wali dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan 17-tayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinka imaanaysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha ku hor gudban heshiiskii ay dhawaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda inta badan maamul goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho heshiiskaas oo haddii uu dhaqan galo jiha kale u beddeli doona nidaamka siyaasadda Soomaaliya barnaamijka waxaa marti igu ah Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho Professor Afeere ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha marka hore bal maxaa kaaga baxay heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka
Nuur waa maasan tahay horto heshiiskaas ay gaareen waa qayb ka mid ah heshiisii ay hore u soo gaarayeen afar heshiis oo kale ku horreysay oo intii isku yimaadeen ay wax sameeyeen kan hadda uun ugu dambeeyay qayb ka mid ah go'aamadii raxmanaa ayay yiraahdeen waa go'aaminay marka kuwan ka hor waxay yiraahdeen waxaan ka soo heshiinay cadaaladda nidaamka cadaaladda waxay ka soo heshiiyeen security infrastructure kam security architecture waxaanay ugu magacaabeen waxay kaloo ka soo heshiiyeen ilaan waa ka soo heshiinay qaybasteynta awoodaha marka kan ugu dambeeyay oo hadda soo baxay ayaan dhawayd wuxuu ahaa saddex qaybood ama actually laba qaybood oo waaweyn oo ku saabsan ayagana kamida arrimaha lagu murunsanaa mid waxa waaye nidaamka matalaada dadweynaha nidaamka loo magacaabo ama doorashada ka labaadna wuxuu ahaa maaragtay nooca hay-adda fulintu ay noqonayso ma nidaam madaxweynenima loo guuraya mise waxaa la joogayaa nidaamka baarlamentaariyadka ah oo la yaqaano marka labadaasaa ugu muhiimsaneed guud ahaan marka malaha dadku wax laga yaabaa inay isweydiinayaan horto yay tahay golehe ayaa go-aanka gaaraya arrimahan lagu muransan yahay ma ku filan yihiin nimanka ama kooxdan hadda ee go-aankan gaartay go-aamada legitimacy ama hab ay ku yani xalaal ah miya inay u gaaraan umada Soomaaliyeed su'aashaasa malaha su'aal meesha taalla ah waxaan dhihi lahaa anuu kulli inta aan ka ogahay waxaa ku jira dastuurka dhowr meelood oo lagu sheegayo dowladaha gobolada iyo dowladaha federaalka cidii markaas mas-uulka ah inay ka heshiinayaan arrimo gaar ah لكن دستوركي أي 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 ماركت فاينالايز غرينا يعني أنا قم ملكو قرن تاع ماركين لكن قدوبة لجار جارانس إذا متك أستين تعودها أوكله وحقو قرن مامل قبلته هي مامل كدولة الحياة كيف هنا يا قرن مرك أرنتاس أيضا أحساس إتحاي وملاين ما يجو أنكود إنه بيها جو أن سياسية أو بايندنا أو كمدام بيسا لكن وجو أن مهمة oo maareeyay saameen badan ku yeelanaya hay'adaha kale marka hadda ayagu waxay u soo barantii gareeyeen in dawladda qolqo hay'adda baarlamaanka iyo hay'adaha dastuurka review-gooda inay u gudbiyaan waxa ay ku heshiyeen kadibna la xalaaleeyo ayaguna wala oleeyaan marka hadda go'aanka noocaas ay u qaateen
way marka aan qodobada dabcan xiriiska waxa kamid ah oo indhaha soo jiidanaya tan uguuritaanka nidaamka madaxweynaha oo in la baabiyo ra'iisul wasaaraha marka khilaafaadkii xagga siyaasadda ee madaxda arintan xal ma u noqon karta
midda ah horta ujeedada loo keenay doodan waxa waaye nidaamkan parliamentarianka ee anaga hadda waxay u badnaayeen waxa inta badan ka soo baxda maaragta dawlado aan xasilneyn oo hata hadda hadii nidaam full parliamentarian loo guuro hukoomada golaha fulintu waxay jiri karaan oo kali ah inta ay haystaan taageerada golaha baarlamaanka oo marka waa isku xiran yihiin inta badan nidaamka parliamentariga waxa laga yaabaa qofka inuu xil dhibaan yahay wasiirna yahay maaragta badanaana xisbiga haysta maaragta awooda siyaasadda oo executive-ka xukuma waa inuu haysto majority-ga taageerada dadka baarlamaanka jooga hadduu taa waayo automatically waa dhacaa inta badan marka taas nidaamkan hadda anaga Soomaaliya xisbiyadii noomahana qaadsana disciplinkii parties kuma jiro marka waxaa imaan jiray in prime minister-ka iyo madaxweynuhu ay mar walba isqabsadaan madaxweyne doorasho galay oo lacag iyo maaragta waqti iyo wax soo geliyay oo markuu yimaado booska oo uu magacaabo prime minister uu mararka qaarkood qurbaha ka keenay ama aanba siyaasadda ku jirin ee haddana isku liqdaarmaan oo ay maarto waxba isla wadi waayaan marka horto marka la rabo in nidaamkan laga fikiraa waxaa la xalina mushkiladan ka dhex taagan prime ministerka iyo presidentka sida ay ugu qorantaa contestedka kuwa ahna waa sidaas oo waxa leeyahay waxaan ama dhinaca madaxweynenimada loo raro ama dhinaca baarlamaanka loo raro marka la yiraahdo marka waxa ujeedadana waa qiyamka ka dambeeya waa waxa la dooranaa anaga waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo xasilan oo afarteeda sano haysata oo aan buuq ku jirin oo baarlamaanka noocu rabo ahaade uusan wax dhib oo badan ku hay karin mase waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo accountable ah marka waxa la kala dooranayaa stability accountability waxaan idhaahnaa labadaasan la kala dooranaya Soomaaliya marka kee muhiim u ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo hadda qolada mashruuca wadato waxay leeyihiin xasilka siyaasadda xasilan anoo muhiima walidaalika nidaamka noogu fiican waa nidaamka madaxtooyada marka kaaha loo guuro
way
dad Soomaaliyeed oo kalena way ku khilaafsan yihiin marka doodaas waa dood dadka Soomaaliyeed hadda u bilaabatay waxaan rajaynayaa in si fiican oo rasmi looga wada qayb galo
waayahay meelaha kale ee ay dooduhu ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qodobkan xisbiyada in maaragtay laba xisbi lagu soo koobo xisaabta ku tartami doonta doorashooyinka mustaqbalka dadka qaar ayaa arrintaas aada ula yaaban marka aragtidaadu maxay tahay arrintaas labada xisbi
horta waa doorashada ayay soo hoos galaysaa qodobka doorashada oo ka horeeya weyn marka madaxda kulantay waxay ku heshiiyeen doorashadu inay noqoto nidaamka matalaada dadweynaha ee isku dheelitiran matalaada isku dheelitiran proportional representation oo ah liiska xiran closed list horta saasay go'aankaasay qaateen waa nidaam la yaqaana adduunka oo nidaam Soomaalidu kusoo caanamaashay xilligii lixdamaadkii waana nidaam hadda laftirkeeda ay Puntland isticmaashay marka waa nidaam ay soo jeediyeen farmaajo iyo gruubkiis hadda ku horreeyey marka hadda xas sheekh yahay hadii soo jeediyeen wax cusub ma aha uma leen maayo marka nidaamkaas muxuu ahaan in la qaato in la isku khilaafayo most likely waa dadku isku wada ogol yihiin liiska xiran iyo matalaadan isku dheelitiran waxa ku soo haray marka noociyadda ay noqonayso distriktigu ama degmadu mahal dal hal degmo dalka dhan noqona mise degmooyin fara badan oo dalka noqona su'aashaas ayada ah qolada madaxda waxay ku heshiiyeen inuu noqonayo hal single constituency oo dalka oo dhan ay hal degmo noqonayaan oo meel kasta codka laga tuuro oo juqraafigu irrelevant yahay gobolku rabo baa ahaade arrintaas ayada ah marka aniga waxaan isleeyahay waa laga saxnaa waxaa ka saxan in closed list BR ka sida u qaateen loo qaato laakiin meesha ay hal degmo ka dhigeen degmooyin fara badan laga dhigo oo degmooyinkaas faraha badanina ay noqon karaan balmatan hadda waagii Soomaaliya la sameynayo xilligii transitionshipka Soomaaliya 1900 markii la dhisay degmooyinkan oo Soomaaliya Italiana waxaa la dhisay 30 degmo markii qolyaha wqooyiga ay isku darmeen Soomaaliya isku darmeen dhowr 42 ay noqdeen marka degmooyinkaas degmada kuraasteeda waxaa determine gareynay populationka inta joogto oo lagu qiyaasay marka in saas loo guuro aanay ila quman oo degmooyinkii dalka uu lahaa lagu aasaaso maaragtay nidaamka doorashada dhinaca xisbiyada marka su'aashaada ah xisbiyada waxaa go'aanka gaaraya dadweynaha iyo nidaamka ma aha in qoladan hadda heshiisay ayagu go'aanka gaaraan nidaamka waxaa la sameyn karaa in la dhaho maadaama la yiri closed list PR la isticmaalaya dadka ha tartamaan ayagoo urura ah ama waxa rabta ku magacaaw waxa xisbi noqonaya waxa la wixii ka kor mara ama hela nambarkaas 500, 600, 700, 1000 ilaa Turkiga ka isticmaalaan oo kaleeto codka dadweynaha cidii hesha ayaa xisbi noqonaysa taas in la yiraahdo fiican oo xataa in lagu koobo 2 iyo hadda sida Soomaaliland isticmaal 3 iyo nidaam laga fiicayaa waaye marka anigu aslan waxaan aaminsanahay inay madaxdu ku khaldameen meesha ay ka yiraahdeen 2 xisbi waxaan kaloo aaminsanahay inay ku khaldameen meesha ay ka dhaheen single constituency oo ay hal degmo ka dhigeen dalka oo dhan laakiin ay ugu la saxayeen midkan closed list PR ka way ugu la saxayeen aniga
waaye marka mid ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aalkaas u weydiiyay arintan doorashooyinka jawaabta hadda aad bixiseen xiriir la leedahay bal aan dhageysan
salaamu calaykum marka hore waan salaamayaa professorka baad salaam magacii waa sadiiq axmed usmaan oo jooga magaalada muqdisho professorka laba su'aal ayaan wataa inaan weydiiyo mid hore waxa weeye runtii taadi u fiican tahay in laga gudbo nidaamka 4.5 ka ama 4.5 loo yaqaano kaasoo in muddo ah siyaasadda Soomaaliya ama dalkeena lagu soo dhaqay taas la ajilgeeda qof iyo cod sidoo madaxweynaha ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah in la gali doono doorashada soo socota soo laysma dhigi karo dadka qabaailada kale 4.5 marka laga hadlo 0.5 ka qabaailada ku jiro laga tiri badan yahay in ay macnaha doorashadaasi xilibanada qof iyo codko kaleenta ay kusoo bixi karin oo ay waayaan maadaama dadkaasi laga tiri badan yahay su'aasha kale aan rabo inaan weydiiyo professorku wuxuu yahay dalkeena Soomaaliya muddo 6 sano ka horay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ah laga dhigo marka soo laysma dhigi karo madaxweynaha arintaasi wuu ku degdegay intaasaan rabo inaan weydiiyo asalaamu calaykum
waa mahadsan tahay sadiiq runtii arinta ah horta madaxweynaha waa ku degdegayda aniga saxay lama aha 22 sano qaadatay in doorasho la qabto qaran national ah oo Soomaalidu ay maaragtay ku tartamaan kuraasta marka in fact waa soo daahdaa la dhigi karaa mashruuca ah halays doorto markii la eedimaado dunyaduna aslan ba dhinacaasi aaday oo hadda waxaan nidaamkan qabaliga ah ee anaga kaliya noo shaqeynayay waa laga guuriyay adduunka inta badan waa ka guurtay marka arintaas xagga socda xagga madaxweynaha ku degdegistiisa waxaan sidaa ku muuqsan degdegay arinta la xiriirta 4.5 ka guuristeeda waa run runtii arin waa lagu soo dhaafay dowladnimada Soomaalidana waxaa lagu dhisay markii wax kale lagu dhisan la waayay oo jafaadihii iyo degmooyinkii iyo goboladii iyo wixii oo dhan ay suurtoobi waayay habka kaliya oo la yiraahdo la isugu yimaado oo dowlad kale lagu aasaaso waxay noqotay nidaamka awood qaybsiga ee qabaa'ilka. Nidaamkan qabaa'ilka awood qaybsiga marka wuxuu ujeedada ahayd in laga gudbo oo si ku meel gaar inta loo isticmaalo kadib dadweynaha loo gudbo. Marka go'aanka ah in ka gudbo laga gudbo waa fiican tahay. Nidaamka hadda la soo propose gareeyay oo closed list PR ka ahna wuxuu ka mid yahay nidaamyada looga gudbi karo ka mid yahay. Waayo waxaa laga guurayaa maaragtay nidaamkaas oo qabaliga waxaa loo guuraa nidaam xisbi ah. Xisbigaasa marka tartamaya ciddii marka uu arko ayaa u tartamaysa. Marka 4.5 laga guuraa macnaheeda ma aha marka qabaa'il kasta siday isu leeyihiin ay isula codaynayaan ma aha. Yani waxaa dhici karta nambarka soo galaa in fact inuu ka bataa dhici karta inuu ka yaraadana waa dhici kartaa. Laakiin assumptionka hadda aad ku shaqeynayso ama dadka qaarkood ay ku shaqeynayaan waxa waaye qabaa'ilka waaweyn oo tirada badan le isku dhinac ay u codaynayaan maaragtay sidaas daraadeeda maaragtay qabaa'ilka yaryaraa meesha uga baxayaan. Hadda Hargeysa tusaale noo ahayd ayaan dhaweyd dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa waa soo ilbaxayaan marba marka ka dambeysa waxaa laga yaabaa sababo kale iyo waxyaalo kale in lagu doorto qofka marka maaragtay loo dhiibanayo xil loo dhiibanayo. Marka horta arintaas ayada intaasaan ka leeyahay anoo marka intaas og waxaan jeclaan lahaa dowladda markay leedahay 4.5 waa laga guuraa inay loo guuro nidaam deegaan ah. Nidaamkaas deegaanka ah marka qabaa'ilkii dabcan way joogaan waxaa ka qurxan marka in la yiraahdo okay you know what degma hebel ayaa waxaan dhigaynaa kuraasta intaana soo hadda kuraas qabaliya ma jiraan. Degmada aada hadda isleedihiin waa kasoo jeedaana kuraasta la dhigaa dadka degmadaas degana ku tartamay saasaa ka qumanaan isleeyahay yacni kana sahlan taa macnaheeda marka meeshaas waxaa imaanaya demografiga waa habka dadku ay u guurguurisoodii waa isbedelay hab cusubaa laga yaabaa in hadda iyo waxyaaba aan lagu talagalin ay soo baxaan dad isla dhashay ay soo baxaan qabaa'il waxay jiray ay waayaan kuwo wax waayi jiray ay waxyeelaan waxaas waa wax dimuqraadiyadda la socda maaragta dimuqraadiyadda aslanba waxa ay soo saaraysa mataqaan waayo dadka wisdomkooda waaye xigmada dadka ayaa wax la weydiinaa dadka tirada badan leh marka si aadan garanaynay wax xukumayaan mararka qaarkood america trumpina madaxweyne waa ka noqday obamana waa ka noqday waa ogtihiin marka yacni dimuqraadiyaddaasi mararka qaar waxay soo saaraysaa marka waxaan la fili karin marka 4.5 in laga gudba ujeedadu ahayd haddana in laga gudbo waa la rabaa laakiin damagekeeda iyo dhaawaceeda in la yareeyo la rabaa.
Waa tahay waa mahadsan tahay Professor Afyare. Dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA. Professor Afyare, sida aan la soconno Puntland qayb ka maysan ahayn saxiixayaashii heshiiskan hadda, marka culays iyo dhibaato intee le'eg ayay ku noqon kartaa socodsiinta heshiiskan?
Waa mahadsan tahay. Puntland heshiiskan qayb ka maysan ahay kii ka horeeyana way ka baxday mana looga maarmo dabcan yani inay ka qayb noqoto heshiisyada dalka aslanna waa inaan horta isla fahamnaa cid laga maarmaa aslanba ma jirto ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato ama ha ahaato maaragtay South West ama Jubaland marka waxaa laga rabaa madaxda dalka inay ku dadaalaan inay ilaaliyaan in laga wada qayb galo maaragtay heshiisyada noocan oo kale oo saameynta xoogale yeelanayo oo ay ilaa xadadaalaan. Puntland waxaa aad iyo aad yacni iyadana looga rabaa inay doodana ka qayb gasho maaragtay aragtiyo oo ka ballaaran yacni anaga bas waa in si gaar ah aan wax ula macaamilno دولت داده عرقتی خواه انتاکا واسعسن و ایشوز که اردن تابن ایسا و مرمر که قار ادو دیسا یعنی معمولا ده کلی لفتر کودا الان هده وحا ایسایا بنتو لان دولت داده کلیه ماها وحا ایسایا لوهر دولت دا ایسایا level او federal member states leeyahaydo iyo level la dhaho maaragtay federal government maybe in hadda la rabo xataa in constitution ka lagu daro oo la constitutionalize gareeyo level ka saddexaad oo ah dowladaha house marka horta mar in ay wax la wixii awooda oo isleedahay waa loo baahan yahay in ay ka shaqeyso in ay leveladan kale yimaadaan oo level ka kale marka doodo xogaha in la yar maaragtay kor loo qaadaan ee la quman in si obena oo si furan looga qayb galana waa ila fiican tahay kulli marka laakiin dabcan lagama maarmo dastuurkaana ma wala dhameystiri karaba hadii dadka qaar ay ka maqan yihiin xataa hadii Soomaaliland ka maqan tahay ina wax kale si habo oo fiican oo kale aan loo kala tagin dastuur dhamaan kara oo dhameystirmi kara ma jiro
وهجاج بروفيسور عفير مركا ان حديبه اي دعدو ان سيتوس اه لوغو غورو ان ماركتا قودوبده هشيسيدان كو جيره سياسه وخا كبدلاي حقبدو انتي لا ايج ايا كور ايمان كرا فرصدها او هيستنا الا انت اي غارسي سيهي ان
هورتا دولدو حدا وخي عاد سوغ دايسا اني ميل ماريسو انترناشونال كوميونيتي او لا هذا الشيء وحيدين وحان ووح صومالي وفيعانا امدور سيقرايا او استاقيرا فدا سوك الاتو حي لحدو يعني قاد اقارا يعني بارلمانكا ايو محانكو ارا هذا قدية دي مركز دا مقاطورة اولا حد ابابولان ودو لدد حي اي ودو او اي ربطو اني وحان كوهير جلسة واموغلا واجرا وحاكلو جرا ايادنا مارك لوفيريو مارتي أركتيادة كسوهرجي دولادة تدفر بداني إني سن لدع سنين بروسيس كوحان لو مرايانا ولقل ديهاي نحر كوحال ربي إلا قوضها لان حوغاد ديك ديك وكجرو مارك هادا دود بلابتي دودا سوحان إسليا مارك وقتي أوبا هندون تاين لقيمة يو لكن أنو كلي إنتا أنكفا مثلاً سوماري سياسة ده مسهل لنا قام حجم الإنسان عن أركي لقك إن سدق دق الغفوري أنت بدل مسهل لنا مركب دود علوس يبوق فر بدل أي كل الفرع يا معصوص صعدة لكن ذلك هو أوفي عنده دوره عن هذا الرجال
وايه مركب أن سؤال أقدم بس أن جعلها إنا كسحرة لا بس سؤال يعني ده بديك دونا شو حقيقة عدد بدل إنك ولا عسينهين muddo kororsi dadka qaar ayaa waxay leeyihiin maaragtay dawladdu horba waa laga la dagaalamay oo siyaasiyiinta qaar ayaa aad ugu soo horjeestay marka arintaas dhibaato intee laga ay ku keenin kartaa maaragtay nidaamka dawliga ah tala ahaana maadaama aad tahay khabiir dhanka siyaasadda professor wax badan maaragtay xog ogaal u ah talooyinka aad soo jeedinay samaxayeen
horto waa run muddo kordhin oo loo sameeyay maamulada gobolada إن كمل عياجرتا وحانا لهوي دورشو مركو حالي يريسي دورشو دلوصو بيو أما الله مدايو وحيرتبه النغوتا باو حالسينا يا مارك تما مولادا سنة سنة بيرالا أنا شخصيا دكا لن أعسن معاهي وقت كوردينتا ولقينا لمن أعسنين نهدنا لمن أعسنين يعني مارك وقت كوردينتا tan labaadna waxa waa aslan baa waqti kordhin haday imaanayso waxay ku fiican tahay inay ka timaado inta ay ka dhaxayso oo ay san noqon unilateral ama wax oo mid gaar oo qolo ay u riixanayso san noqonin oo hadii maamul goboleed oo wax ku bisnaana dadka maamulkaas iyo xukunkiisa oo ka dhaxayo ay ka doodaan hadii dawladda dhaxa ay tahayna inta marka dawladda dhaxa isku haysata ay ka doodo marka ay saasa ay la quman muddo kordhintu dadka runtii badanaa nidaamka isbeddelka xukunkana uma fiicna dadkana waa isnacsiisa inta badan marka waxaa quman qofkii mar yimaada oo waqti ilaahay ugu talagalay seerfi gareeya inuu sida ugu fiican oo maaragtay u qabto doorasho haddii la doortana fakhayran هذه اللي دوروا وعينا مارتوا وخلقتوا بعد أقوريج
هذا أيو أمها تسيني هاي كاسوحو وها بروفيسور أفيرا عبد علمي أو أها قاسمها معهد كدراسات كسياسة هيريتيك حرنتي سويتا هاي مقالة مقدشو وحو مرتئيو أها برنامج كوعيتان كدقيستها تضباطكا وعن جعل الله إنا أمهد علي سيدا وكلا دقيستياش في برنامج كاقلب قلي ثاني تضباطكا دمدو حان يدكو ضافة يا سيدا يوحنا بتكلم
نور حسن نور أيها برامج كوعيتان كدقيستها سودي ياري هلكنا كسو جيدين أيها هلكت كلا سعتين والله أنت في صومالي قد فيو ويه ستو صيد كجي ماني سامة قالة واشنطن أفاينك قولها شعبك دولة فدرالك آه أيها مقعابي قدي حل دبارنا آه إن أي صوب باران دقالك دوان كدع أيها مقالة برا ويه قبلك شبه لده سيب خبرادا أيها كدق أيها إن دقالك وصامين كوية لنكرو كدع براوي دقالكي لقولت جري على الشباب وربحنتان وحا صوبري وريها فيه ويداه مقالة مقدشو عبد القادر محمد عبد الله
قدوميها قولها شعب كالشيق آدن محمد نور شيق آدن مدروب هيا أم قعابي قد كاكوامن طوبان خلبان إني بارد خصو سمييان شقاقات يدوان كدعادة دقمدة براوي قبل كالشبه لدهوسي خلبان لدن ايا وكور قريد دوان إني بارد خصو سمييان دقالكي يدوان دخمري ايضا ما كانت سنكوب خوق الدالك يد ايضا مدى دراويشت مامو كوفر قلبات خلبانادا قولها شعب كاقاركود ايا فدي كولا هيا خارون تفيلا هرقيسة وخي سيابكا لدون كاقهارلين دقالكا كدعا ادقما دا براوي خلبان عبد الرحمن محمد شيق موبلين وكاتي سن قولها شعب كايا وشيق فيه وي إلا قم مارمي كرد دقالكا كدعا ادقما دا براوي ايا سيدايكا قهارلين خلبانادا اي سياسيين تاقاركود يساقو حسيني سن اوهي لينينين دقالكا الدولاد دا هدى يكولا جرسال شباب ايا فرصدها كلا اوباهان إن سكاشران
تي واحد كده عي واحد في عن ماها إن ضد عيدا دراويشتا كفرق البلد عيدا ك إن حوق دلك إن إسكو دجالان إن مجال ده براوي واحد في عن ماها يرنتي إن عيدا كواحد تاجن شقة علوس وآه إن دجالان قوارشتا دين جماد الله خوري قوارشتا ما هن ما أنت إن أيق لحظة حبلا إسكو قاتان وحبلا عدو قل قلين لها أيق إسكو لايان رنتي واحد في عن ماها رنت آذا وحماني
مرك siyaab kala duwan ka hadashan golaha dhaxdiisa doodka furantay sidee loo arkay dareenka adiga nafsina muujisan
runahanti baarlamaanka maanta laga hadlay wixii waa la siyaasadeeyay runahanti arinta ciidanka iyo amniga siyaasad magalaan magaalada baraa waxa joogo ciidan ciidan xoog dalka waxayna tageen October 2014 ciidanka runti waxay joogeen muddo 10 sano ku dhaw oo meesha deegaanka ka difaacayeen cadawga een waqti badan iyo juhdi iyo lacag iyo qarash aan ku baxay een maanta in ayagu amniga sugaayo wixii la siyaasadeeyo oo ciidanka la isku dhaxdiro laga shaqeeyo wax fiican ma runti dabar jabeen ku tahay dawladda iyo la dagaalanka qawaarijta een runti wax fiican ma in laga fiirsado waa oo aan la siyaasadeen
أحمد عبد هادي وفلاقية كهرنا رمها بلشان السياسة وهو شاق فيه وين سيدو خد بلودة دقال كبارا ويهل من لقام هرمي كري أينا هادينا كوضا هرنان دولادة دخاي فدرال كي مامل كوكو فرق البيت يدو سيدنا بلو وجه يو سيدو خد بلابة تدع ضد أمر كورا يهل من لحال كري
ووحل روح مالغنتي وانا نسيب دار دقال كاسي وحينا كتوسي ساولي سوماليدو استعمال كعقلقة iyo caadifada inay caadifada ay ku badan tahay markii la fiiriyo heer bulsho iyo heer siyaasadeed arintana hal ayuu baahan tahay guud oo waxyaabaha hadda khilaafkan uu ka kaayay wararkan helayna waxa weeyaan in gabar qaad iibinaysa iyo niman askar oo iskhilaafay dhexdooda ay ka dhacday maxaal yiraahda ay sheeg khilaaf kadibna askarta dhexdooda ay ayaga u kala helinay gabadhaas oo dagaal halkaas uu ka bilowday kaliya waxa ku filay gabadhaasi inay hesho station police ay u cabato ay tiraado qofkaas aan deen kale deynta halayga qaado haddana saasay tahay xalkeedu waa saarna hadii dawladda labada heer ee maamul goboleedka iyo dawladda dhexda ay ka fikiraan oo ah in ciidamada laga saaro magaalada oo xirooyinkooda ay ku ekaadaan station police iyo booliska oo magaalada uu ka hirgalo maxaa ilaahay hada kala dambeyntiina ma aragtay oo dadka deegaanka degan oo dhan oo wada degan loo sameeyo haddana jawaabtiika arintaas maxaa ilaahay hada ka dhalatay jawaab fiican ma ahayn oo qaab qabiilaysan ma caadifaysan ayay xildhibaanada labada gool dhexdooda iyo maamuladu uga hadlayeen arintaas markaa waxay noqonaysaa in dawladda dhexe iyo dawladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ku baxaan xal oo farsamo oo maamul meesha uu ka yimaado si aysan arrimahan oo kale aysan dib ugu soo laabanin, dadkana maaragtay ay nolol iyo amni ugu wada noolaadaan. Barawana dee waa magaalo maxaal yahda xeebeed qadiima oo dadka dhanna ku filan Soomaali dhan hadday isugu tarto. Marka in laga daayo caadifada qabiilka iyo maxaal yidhaahdaa 83 sano Soomaali dowladnimadeedii, in hadda magaalo in laisla noolaada ay dhibaato noqoto.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulqaadir. Gabagabadii idaacadda ah ayaan ku sii siqaynaa inta aanan soo gabagabayn. Waxaad nala dhegaysataan codka halaasiga ah ee fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako. Si fanaanka Lafoole iyo heestiisa Mako ayaanu ku soo gabagabaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA. Waxaan isku soo dabaray idaacadda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaad ila socodsiinayaa anigoo ah Cashiif Fahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqleyno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay isma dhaafno.